Озатлык радиосу сөйлөйм. Егерме биринчи июнь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшырудан Болгар җыенында быел 15 меңләп кеше катнашты. 2 елдан Болгар һәйкәлләре төзекләндереләчәк, биредә борынгы ысуллар белән эшләячәк дәвалау йорты ачылачак. Кыргызстаннан киткән үзбәк кошаклары кире кайтам, төбәккә татар вәкилләре дә китте. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү булачак, татар башкорт дөньясында сабан туйлар дәвам итә. Пермь өлкәсенең Барда районында Барда җыены узды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кыргызстанның Ош шәһәрендә хәрбиләр белән җирле кешеләр арасында яңа бәрелешләрдә 2 кеше һәлак булды, 20ләп кеше яраланды. Душанбе иртән Беларуска Русиядән газ җибәрү 15%-ка киметелде. 4 июльдә Польшада президент сайлауның 2-нче туры үтәчәк. Мамадыш район башлыгы Рустам Калимуллин вазифасыннан алынып, аның урынына Анатолий Иванов куелды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Кыргызстанның Ош шәһәрендә хәрбиләр белән җирле кешеләр арасында яңа бәрелешләр булды. Кимендә 2 кеше үтерелгән, 20ләп кеше яраланган. Бәрелеш Ош янындагы Нариман авылында булган. Фергана.ру агентлыгы хәрбиләрнең анда киң күләмле тентүләр үткәрүе кешеләрне кыйнавы турында белдерә. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утунбаева хәрбиләр белән очрашу өчен бүген Ошка килде. Узган атнада Кыргызстанның Ош һәм Жалалабад шәһәрләрендә кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләрдә 208 кеше һәлак булды, меңнәрчә кеше яраланды. Бәрелешләр нәтиҗәсендә 400 меңләп кеше өйләрен ташлап китте, шуларның 100 меңе күрше Үзбәкстанга качты. Русия мөселман оешмалары вәкилләре Кыргызстанның милләтара бәрелешләр булган Жалалабад һәм Ош шәһәрләрендә булып Бишкәккә килде. Абдулвахит Ниязов, Дамир Мөхетдинов һәм Гариф Сәитов бу шәһәрләргә үзара үтерешләр кылган кыргызлар белән үзбәкләрне татулаштырырга өлеш кертү өчен килүләрен белдерде. Газпром башлыгы Алексей Миллер дүшәмбе иртән Беларуска газ җибәрүнең 15%-ка киметелүен белдерде. Мәскәү Беларус үз бурычын түләмәгән очракта бу киметү акрынлап 85%-ка җиткәреләчәк дип кисәтә. Русия беренче яртыйллыкта җибәрелгән газ өчен Беларусның 192 миллион доллар бурычы бар дип тәкрарлый. Газ җибәрүне киметергә Русия президенты Дмитрий Медведев кушкан. Беларус сөйләшүләрне дәвам итү өчен якшәмбе көнне Мәскәүгә үз вәкилләрен җибәрде һәм Медведев Миллергә сөйләшүләрне дәвам итәргә кушты. Беларус бурычын төрле товарлар белән түләргә теләвен белдергән иде, әмма Мәскәү Минскның бу тәкъдимен кире кагып, газ өчен бары акча гына алырга әзер булуын әйтте. Беларусның беренче вице-премьеры Владимир Семашко Минске Русиягә газ бурычларын 2 атна эчендә түләячәк дип белдерде. Польшада үткән вакытыннан элек президент сайлауда бер намзәттә тавышларның яртысыннан артыгын җыя алмады. Нәтиҗәдә 4 июльдә сайлауның 2-нче туры булачак. Беренче нәтиҗәләргә караганда президент вазифаларын башкаручы парламент рәисе Бронислав Комаровский 41%, һәлак булган президентның игезәк туганы, элеке премьер-министр Ярослав Качинский 37% тавыш җыйган. 2-нче тур сайлау Комаровский белән Качинский арасында булачак. Сайлау 10 апрельдә президент Лех Качинскийның Русиядә очкыч казасында һәлак булуы сәбәпле үткәрелә. Казада 90-нан артык кеше, шул исәптән башка күп кенә югары җитәкчеләр дә һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыракның төньягындагы Ширкат шәһәрендә 2 шартлаудан 9 кеше һәлак булды, 18 кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, корбаннарның күпчелеге полиция хезмәткәрләре. Бүген илнең төньяк көнчыгышында утны өзүләргә ризасызлык белдерүче демонстрация эшчеләре белән полиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 13 кеше яраланды. Аларның 3-се авыр хәлдә диелә. Мамадыш район шурасының чираттан тыш утырышында район башлыгы Рустам Калимуллин мөддәтеннән элек вазифасыннан Китте. Утырышта республика премьер-министры Ильдар Халиков та катнашты. Мамадыш район башкарма комитетин жетеклеген Анатолий Иванов район башлыгы итеп сайланды. Рустам Калимуллин ісі Бейіктау районы башлығы болашақ. Узған атнада Татарстанның Яшыл Узен районында да хакимият башлығы алмаштырылған еді. Шоллыда бір фатирда табиғи газ шартлаудан яраланған кішілерінің бірсі хастаханада үлді. Шартлау аны терезеден урамға атқан, хаманың тәнінің зур үліші пішкен. Табиблар 30 яшлік бүкшінің хәлін шундауық айыруша ауыр деп білдірген еді. Шартлау якшәмбе 5 қатлы йортның 2-нче қатында булды. Югарырақ қатта яшаучы бер қатында яраланды. Украина премьер-министры Микола Азаров Газпром ширкәте белән Украинаның Нафтагаз дәүләт газ ширкәте кушылу мөмкинлеген кире какты. Азаров дәүләт телевидениесенә андый кушылу булмаячагын, әмма Украина хөкүмәтенең ике ширкәтнең уртак бер ширкәттә хезмәттәшлек юлларын өйрәнүне дәвам итәчәген белдерде. Узган айда Газпром башлыгы 50-50 өлеш белән уртак ширкәт булдырырга тәкъдим итте һәм моны киләчәктә булырга мөмкин кушылуга таба беренче адым дип атады. Петербургның хукук яклау шурасы шәһәрдә 2009 елдагы хукук бузулар турында хисабын чыгарды. Хисапта гаскәргә алынучыларның гаскәргә алынганда хукуклары бузылу, урта һәм кеше эшмәкәрләрнең хукуклары бузылу һәм җирле сайлар вакытында канун бузулар турында әйтелә. Онда шулай ук Петербургда кыяфәте славяннарга ошамаган кешеләргә һөҗүмнәрнең артуы әйтелә. Журналист тикшерүләре идарәсе Наци Германиясе белән сугыш башлану көненә багышлап Петербургда "Ватан өчен Сталинсыз" дигән шигырьләр элде. Ватан өчен Сталинсыз шигырьләре белән плакатлар җиңү көненә багышлап май башында ук басылырга тиеш иде. Ул плакатта Петербургны сугыш ветераны Аркадий Забежинский сурәтләнә. Забежинский: "Мин хәрби идарәләрдә сугышмадым, окопларда мин бер кайчанда, бер кайда да солдатларның Сталин өчен" дип кычкыруын ишетмәдем ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында татар интернеты турында сөйләшербез. Читтән бер караш тәкъдим итәбез. Цюрих университетында аспирантурада укучы Диләра Сөләйманова белән интернеттагы социаль челтәрләр һәм аларда татарның урыны турында сөйләшербез. Бу һәм башка темалар бүген азатлыкта булачак. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтүне янә Кыргызстаннан башлыйбыз. Ярдәм оешмалары Кыргызстан-Үзбәкстан шигендә гуманитар ярдәмне җиткерә алмыйн тиккәндә, шик буена сыенган үзбәкләр хәлләр яхшыргандыр дигән өмет белән кире оштагы йортларына кайта. Кошаклар бәрелешләрдә азырак зыян күргән иминрәк җирләргә сыена. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Ош шәһәреннән тагын да көньяк тарафка урнашкан Охтанада хәлле үзбәк байлар яши. Бу җир көньяк төбәгендә соңгы вакытта кабынган этник каршылыклардан азрак зыян күргән. Кыргыз-үзбәк шигендә гуманитар ярдәмнәр җитмәгән, миннәгән үзбәк хәзер соңгы чараны азрак зыян күргән үзбәк районнарына сыенуда күрә. Андагы хәбәрчебез Брус Паньяр соңгы хәлләр турында булай белдерде. It appears that Uzbeks,
including some of those who went to the border at first, Qarşılıqlardan soň Uzbek şik boyuna sıyınğan qoşaqlar bilen birge köp sanda Uzbek nizaqta ozraq ziyan körgen Uzbekler köpçilikde yaşagan yerlerge kite başladı. Su hem oşamlyk buluwyn işitgen xotin-qızlar bolalary bilen bu yerlerge ağla. Şulay ok yerdem taratu uzakları da bu yerde urnaştyryla. Tawlyk yerde urnaşkan bu rayonga moşna bilen kirip bolmay, halyk jeyew bara. Ondagy boy bir Uzbek Кур халыкка ярдәм итәргә, аларны ашатырга тырыша. Юлларда балаларны саклаган халыкара ярдәм оешмалары халыкка ярдәм ташый. Humanitarian aid jeep that just arrived
from Save the Children. So they are getting some humanitarian aid. Ош тирәсендәге күрше районнарда курку аз да булса басылган. Әлеге районда зур ишек алды булган үзбәк иләр урнашкан. Иләрнең тирәягын биек агачлар, диварлар булуы халыкка бераз булса да имнек хисе тудыра. Бүген иртә елга буенда кер юып илгән кешеләр дә күзәтелә. Җир таба алмый урамда юклаган кешеләр бар. Ләкин һава шартлары кочаклар өчен авыр. Соңгы 3 көндә яңгырлар qatarlar toqtamı ikən. Xəbərçimiz Bruce Panier qaçaqların xəli turunda siyli.
There's a bunch of houses that are still standing here and I mean the big courtyards and
Zor işğaldı bolğan üylərgə kişilər yığılğan. Əlligə rayonğa neçə qoşaq sığınğan bilib bulmay, lakin 1000 kişidən artıqdır deyə oylayım. Şotırlar əlligə görünmür. Tirəyəb bərilişlərdən ziyan görməğan.
Crowd of people on the other side too and every house that I've passed.
Qırğızstan hərbi güclərinə kişə ilinin künyağında etnik nizaq səbəbli başlanğan bərilişlərinin kontrol etmə məqsədində yollara ornaşdırılğan barikadalarına ala başlavı xəbər edilən idi. Qırğızstan hərbi güclərinin kişə ilinin künyağında etnik nizaq səbəbli başlanğan bərilişlərinə kontrol etmə məqsədində yollara ornaşdırılğan barikadalarına ala başlavı bildirilən idi. Şuayda xəbərçimiz Panyer Oxtanada elə yollarda barikadalarının olub toşlanmağına ehtibar yönəldirə.
Happen when the government gets around to checking this neighborhood and finds out that no one has taken down the roadblocks getting
Rayon kirishindagi yollarda barikadalar tunnoq olinib toshlarga tegish edi. Lekin munda qoldirganlar, hukumat kuchlari yollarni tekshirishga tilasa bu problema tudirilga mumkin, chunki bu hokimiyatning amrina bo'ysinmauni
ko'rsatadi. If people don't take the roadblocks down and defy his orders, this is it.
Di xabarchimiz, Ostresinda o'zbeklar yashagan Nerimanda esa xalq yollardagi barikadalarga step yana barikadalar urnaştıra başlagan o şehir hakimiyeti barikadalarının alın uun tilemegen jirli xalık bilen xerbiler arasında bulgan karşılıkta 10 jiri kişinin yaralan uun bildirdi. Nizak bulup algan Künyak tübəgində xəllər bilən yakından tanışkan azadlıq rəhbərçimiz Naribandda bir kişinin xerbi kişiler tarafından bir katı kıynalığına üzə şahit bulgan.
A lot of the young men and even some of the older men were beat up and they'd been hit in the head with rifle butts.
Yes, qort demişə munda bik köp kişini qıynağanlar, başlarına soğub qıynağanlar, kişilərin pasportlarını yeyib alğanlar. Bu kişilərin qullarında hazır rəsmi kağızı pasportu yox. Onlar indi tiləsə də Özbekistanğa bora olmayacaq. Çünki kim bunların isbatlarlıq pasportları yox.
They can't cross the border because they have no documents to prove who they are.
Deyip bildirdi Kırgızstan'dağı Sungu Vazgiyat turunda Tübek'teki mahsus haberçimiz Bruce Panier.
Onun fikirleri hem onun kuzetuları bilen bizni Metin Qorışmaz tanıştırdı. Rusya Müftiler Şurası vekilleri Abdülvahid Niyazov, Damir Mühiddinov hem Garif Seytov Kırgızstan'a gitti. Onlar irtengi yokta Jalalabad şehirine gelip gitti, onları Oş'ta buldu, hazır Bişkek'e yol algan. Onlar Kırgızstan'dağı xeller bilen tanışa, din əhilleri bilen ışıraşı biri.
Dünya xəlləri. Azadlıq radiosu. Radio.
Gazprom başlığı Aleksey Miller düşənbə irtən Belarusqa qaz jibərinin 15%-qa kimitilən bildirdi. Moskva Belarus öz buruşun tüləməgən ışıraqda bu kimiti oqrınlap 85%-qa jitkirləşət deyib kisətə. Minskinin buruşunu törlü tavarlar bilən tüləv təqdimə kiri qoğıldı. Bu haqda tolaraq məqlumat bilən Naif Aqmal.
Minskidan gaz burışın tületu için Rusya düşenbiden Belarus'a gaz jiberini 15%-ka kimitti. Rusya birinci yartı yıllıkta jiberilgen gaz için Belarus'un 192 milyon dolar burışı var deyip tekrarlayıp. Gaz jiberini kimitirge Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev kuşkan. Düşenbi irten Medvedev bilen ışıraşuda Miller'nin aitkenleri Rusya televizyonunda kursatildi.
Belarusqa öz buruşun tüləv üçün verilgən 5 gün ötdi. Buruş tülənmədə həm 2010-cu ilin 21-ci iyunində Moskva vaqtı bilən irtəngi onda Belarusqa Rusiya qazın jibəru 15%-qa kimitildi.
Belarus sülaşularını devam eti üçün yakşambı künni Moskova uz vakillerin jibərdi. Həm Medvedev Miller'a sülaşularını devam etirge qoştı. Belarus buruşun türlü tavarlar bilen tülerge tlavun bildirgen idi. Amma Moskov Minskinin bu təqdimin keri qoğub, gaz üçün bara oqşağına olırga əzir buluğun aytdı.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает.
Төлеу килешу нигезендә булырга тиеш. Килешүдә төлеүнең халыкара валютада булуы каралган. Башкача төлеу безнең валюта канунларына каршы килә. Газпром башка нәрсә белән ала алмый. Пәрәмәш, май, пәйнир, коймак яки башка нәрсә төлеу шарасы була алмый. Белорус партнёрларыбыз моны аңларга тиеш.
Это должны понимать наши белорусские партнёры.
Газпром әйтуінші, Беларус 1000 шоқмақ метр газ үшін ескіше 150 доллар төлей. Килешүдә исә беренче ярты еллыкта бу бәянең 150 түгел, ә 169 доллар, икенче ярты еллыкта 185 доллар булырга тиешлеге әйтелә. Беларусның беренче вице-премьеры Владимир Семашко Минске Русиягә газ бурычларын 2 атна эчендә түләячәк дип белдерде. Ул шулай ук Русияның газ транзиты өчен Беларуска газ бурычы булуын таныганлыгын да әйтте. Аның әйтүенчә, әгәр Беларуска 200 миллион доллардан артык транзит бурычы түләнсә, Беларус та Русиягә газ бурычын түли алачак. Русияның Беларуска транзит бурычы булуын тану турында хәбәрчеләргә Газпром вәкиле Сергей Куприянов та белдерде. Якшәмбе көнне Беларус президенты Александр Лукашенко Беларусның Русия белән тыгыз бәйләнешләрен исәпкә алып, килешенгән газ бәясен төшерергә чакырды.
Украина өчен газ бәясе 30%-ка киметелде. Күптән түгел Мажарстан өчен дә бәяның төшерелүе әйтелде. Ә нигә соң әле безгә бәяне 30%-ка күтәрәләр? Ул бәяләр арасында аерма булганлыгы мөһим түгел. Русия өчен Беларусь башка илләрдән бик нык аерыла бит. Без Русия өчен җитештерүдән алып саклануга кадәр бик зур файда китерәбез. Шуңа күрә Беларусь белән болай кыланырга ярамый. Русияләр һәм Газпром моның белән күп табыш ала алмас, әмма күп нәрсәне югалтырга мөмкиннәр.
Россияне и Газпром не наживет, а вот потерять могут много.
Русиядән үзәк һәм көнбатыш Европага кудырылган газның 20% Беларусь үткәргечләре аша үтә. Русия, Беларусь белән газ низагы Европада минәтенә начар тәэсир итмәсме дигән борчуларны тынычландырып, Украина аша үткәргечләрнең бар көченә эшләмәвен, кирәк булса Украина үткәргечләрен кулланачагын белдерде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче тапкыр 1989 елда үткәрелгән Изге Болгар җыенында елдан ел күбрәк халык катнаша. Быел анда 15 меңләп кеше килгән иде. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1121 еллыгына багышланган бу җыенда Татарстан җитәкчелеге, Русия төбәкләрендәге дин әһелләре, ислам илләреннән кунаклар һәм эшмәкәрләр катнашты. Җыен яңарыш вакыфының рәсми чаралары белән үрелеп барды. Миңтимер Шәймиев Болгардагы эшләрнең 2 ел эчендә тәмамланачагын әйтте. Шулай ук анда Болгар табибы Таҗетдин әл-Болгари өйрәтүләренә нигезләнгән дәвалау йорты да булачак. Болгар җыены турында Ландыш Әбүдәрованы тыңлыйк.
Хиҗри ел исәбе буенча Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1121 еллыгы тантанасы яңгыр астында башланып китте. Камал театры артистлары һәм Миләүшә Тәминдарова җитәкчелегендәге дәүләт хоры чыгышларыннан соң сүз рәсми кешеләргә бирелде. Җыенга килүчеләрне беренче булып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Аннан соң сүзне Шәйхәлислам Тәлгат Таҗетдин алды. Ул хәйер-догада булып Татарстан дәүләт киңәшчесе республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфының багышчылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиевкә ханнар кия торган баш киеменә охшаш башлык кидертте. Шәймиев халык алдында чыгышын яңгыр сүзе төрек теленә рәхмәт дип тәрҗемә ителә икән. Димәк, бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә безнең уйларыбызның сафлыгына тагын бер кат инандыра дип башлады. Яңгыр астында басып торган халыкны бу дәртләндереп җибәрде. Ул Болгардагы эшләрнең 2 ел эчендә тәмамланачагын әйтте. Шулай ук ел саен шушы минбәрдә очрашачакбыз дип вәгъдә әйтте. Татарстанның беренче президенты сүзләренчә, Болгар һәм Үзәе утравын төзекләндерү проектлары туристлар үзәге генә булып калмаячак, ә рухи яңарыш үзәгенә дә әйләнәчәк. Татарстан эшмәкәрләре аның бу башлангычына актив кушылганнар. Барлыгы 547 ширкәт вакыф исәбенә акча күчерергә теләк белдергән. Шәймиев чыгышыннан соң тантананың рәсми өлешен Русияның мөфтиләр шурасы рәисе мөфти шәйх Рауил Гайнетдин дәвам иттерде. Аннан соң җитәкчеләр һәм кунаклар болгарларның ислам кабул итү уңайыннан төзеләчәк истәлекле корылмага нигез ташын салды. Корылма Болгар җирендә булачак. Бу корылманың иганәчесе Акибанк ачык акционерлар җәмгыятенең идарә рәисе Илдар Галәүтдинов инде эшнең башлануын хәбәр итте. Шулай ук яңгыр астында үткән таш салу тантанасын Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый төгәлләп куйды. Ташны әйләндереп алган дәүләт җитәкчеләре фоторәсемгә төшү өчен генә кул чатырларын җыеп тордылар. Бу көнне республиканың химияшелек эшчәнлеге буенча шурасы һәм яңарыш тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу вакыфының багучылар шурасының утырышы да булды. Ул Спас районының мәдәният сарайында үтте, ә Болгар җыены Тәлгат Таҗиттин җитәкчелегендә кеше Мана районында дәвам итте. Утырышны Рөстәм Миңнеханов алып барды.
Каждый из нас в душе жил какой-то
Безнең һәркайсыбызның күңелендә шушы тарихи һәйкәлләр өчен канәгатьлек хисе йөртә иде. Аларны эзләсәң дә табып булмый. Башка илләр, субъектлар үзләренә ниндидер урыннар, вакыйгалар уйлап чыгара. Шунда туристлар җәлеп итә. Ә бездә Русия күләмендә җитди булган ике изге урын бар. Ул Болгар белән Зөя. Әлбәттә, бүген башлаган игелекле эшкә без барыбыз да кушылырга тиеш.
Оно должно быть поддержано всеми нами.
Аның сүзләренчә, алга киткән илләрнең эшке тулай керемендә туризм 30%-ка җитә, Россиядә 2%. Безнең республикада бу сан 1.8% икән. Болгар белән Зөя дөнья күләмендә танылу алырлык туристлар өчен җитди үзәк булырга мөмкин. Өстәвенә алар географик яктан да уңайлы урынга урнашкан. Утырышта төп чыгышны Минтимер Шәймиев ясады. Ул Болгар белән Зөядә тарихи һәйкәлләрне төзекләндерү, торгызу эшләренең уңышлы башланып китүен билгеләде. Бу эшкә Газпром Трансгаз Казань җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең һәм Татэнерго компаниясенең кушылуында әйтте. Аның сүзләренчә, Болгарның елга вокзалы бер вакытта музей комплексы да булачак. Аны финанслауны Татнефть үз өстенә алган. Шулай ук биредә 2000 урынлык тирмәләр шәһәрчеге дә төзеләчәк. Аны Татэлектромаш башкарачак. Көньяк капканы торгызу эшенә Россия Дәүләт Думасы депутаты, нефтегазны контрольдә тотучы Фуат Комаров һәм аның улы алынган. Зенит банкы Болгарда кеше манараны, Зөядә Сергей Ширкәвен төзекләндерәчәк. Икмәк музеен республиканың 20 авыл хуҗалыгы ширкәте эшли. Беренче президент Зөядәге корылмаларны төзекләндерү буенча игенәчеләрне дә санады. Алар арасында Дәүләт Шурасы депутаты Рауль Җиханшин, Амур өлкәсенең элекке губернаторы Николай Колесов, бәхетле кибетләр челтәренең җитәкчесе Мөслимә Латыпова һәм башкалар бар. Шулай ук Казан вертолет заводы, КамАЗ, РИТЭК, Нәфис Косметикс, Таиф, Окбарс холдинг һәм тагын бик күп предприятиеләр аерым корылмаларны төзекләндерергә алынган. Татарстан президенты каршындагы торак вакыфы Болгар белән Зөядә 60-70 ләп фатир төзеячәк. Болгарга кадәр юлны яңарту эшләрен юл транспорт министрлыгы һәм Алексеевский районының юл төзү идарәсе башкара. Дәүләт киңәшчесе яңарыш вакыфына өлеш керткән бик күп эшкуарларны санады һәм аларга рәхмәт белдерде. Аерым кешеләрдән дә, районнардан да вакыф исәбенә акчалар күчүен әйтте. Бигрәк тә Күкмара, Буа, Кайбыш районы актив диде ул. Ул бу проектны тормышка ашыруга зур өлеш керткән кешеләргә истәлекле билгеләр тапшыру һәм һәрбер катнашкан кешенең исеме махсус китапка кертеләчәген дә әйтте. Минтимер Шәймиев балаларга мәктәптән үк Болгар һәм Зөя турында тарихи мәгълүмат бирү кирәклеген искәртте. Шулай ук бу эштә мәгълүмат чараларында актив катнашырга чакырды. Яңарыш программасы Татарстан халкының рухи үсешендә яңа баскыч, андый мәсьәләләр киң күләм мәгълүмат чараларының җитди игътибарына лаек, диде ул. Шәймиевнең президент вазифасыннан китәч, Болгар һәм Зөя утрауын төзекләндерүгә алынуын төрлечә аңларга һәм аңлатырга тырышып карадылар. Чыгышын йомгаклар алдыннан ул ни өчен нәкъ менә шушы урынны торгызырга алынуын да аңлатып китте.
А я хочу отметить, значит, мы занимаемся восстановлением наших исторических святынь.
Без үзебезнең тарихи изге урыннарыбызны Болгар дәүләтен торгызу белән шөгыльләнәбез. Болгар дәүләте булмаса, Казан ханлыгы булмас иде. Без тарихта татар исеме белән йөрибез икән, моны кадерләргә, моның белән горурланырга кирәк. Без Болгарны торгызып, татар халкының гасырлар буена килгән хыялын тормышка ашырабыз. 922 елда ислам динен үз иреге белән кабул иткәннәргә тарихи бурычыбызны кайтарабыз.
Болгарда яңа Җәмигъ мәчете төзеләчәк. Аның проектын Кол Шәриф мәчетенең архитекторлары эшли. Болгарда 30 шәкерткә исәпләнгән мәдрәсә ачылачак. Бу мәдрәсә Торабара Русия Ислам университетының бер филиалы да булып китүе ихтимал. Болгарга Шәйхел Ислам килеп йөриячәк. Шуңа күрә Шәймиев фикеренчә, монда аның резиденциясе дә булырга тиеш. Иң соңғы яңалықларының бірсі, Шәймиев бұл фикірінің соңғы күндердегіне туын осызықлады, бірі дәуалау йұртыда болашақ. Дәуалау ұсыллары 13-ші ғасыр бұлғар табибы Тажиттин әл-Бұлғары үйретулеріне негізленешек. Бұлғар жиынында Русияның дина әхілләрі түгерек үстел сөйлешуі де өткерді. Ол Фәрид Мұхаммедшиннің дәулет думасына Русияда ислам дині қабыл етілген күнне истәлікле күндер есімлігіне кірту тәкъдиме белән бәйле. Мұның белән Кавказ мұсылманнары келішмеген. Олар Русияда ислам дині қабыл етілген күнне Бұлғар дәулетінен башларға керекме деген фикірде. Ислам дүния Кавказға 8-ші ғасырда ук келген ди олар. Түгерек үстәлнең темасы Русияда ислам тарих һәм хәзерге заман дип атала. Сөйләшүне журналистлар ишетә алмады. Әлеге Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләне хәл итүне галимнәргә калдыруы турында гына билгеле.
Болгарда біздің хабаршыбыз Ландыш Абударова болып қайтты. Болгар жиынынан азатлық долқындарында сізіні Оренбур өлкесі Боғыр Ослан Сабан тойына шақырабыз. Фируз Абсалямова сөйлейді.
Шимбе көне Оренбурдан ерак урнашкан төбәкнең Борслан шәһәрендә Сабан туй үтте. Сабан туена килүче әби-бабаларны эшкуар Хөсәен Гыдиятов әзерләгән татар йортында каршы алып тордылар.
Әби-бабалар бабаларны куна китәргә бу уйны курды. Шәһәргә чача тасатарга сыйларга инде.
Сабан туй. Бодандагы шәһәрләрдәй балкып, нурлар сибән халкын җырында. Шаулап гөрләп тора ямьле оман.
Бұрыстан жәр бұса да, бұрынғыдан қалған үйден үйге еріп, отлар білен, Сабан тұйына бүләклеріні жиуғы дәті соқланған дейді жәрінің туған тіл татар іштімағы өзәгә ғызасы Нурия Тұрсынбаева.
Элек отлар шабушыны екі күн өткәрәлі. Көрәмлі отлар қозан сіргілері бүләк жиу болды мы? Булды, кызлар гармончылар йөрәдләр, милли киемләрдә халыклар бик яратып каршы алдылар үзләрен, кайберләре биетләр дә йырдадылар да. Сабан туена җыйдылар, сөлгеләр, яулыклар. Бу бүләкләрне бирәбез артистларга, крәшчеләргә, ачабышларында да бирәбез. Сабан туена җирләргә бик күп кеше ярдәм итте. Иң беренче инде председатель Газиз Хәмзә Ахмәтович, аннан члены правления, администрации да бик зур ярдәм итте. Балалар гына түгел, бабайлар да крәшәләр. Крәшне Бурсан халкы бик тә ярата. Күп халык җыела крәшне карарга.
Ә менә от чабышы елдагыча зурлап үткәрелде. От чабышында әсәкәйләр беренче булса, Самар өлкәсенең Галия улы икенче булды. Шунысы да кызыклы, җиңүчеләргә акча белән бергә бодай да бирелде. Бурсанда шулай ук от чабышында иң соңгы килгән атка сөлге бәйләү гадәте дә сакланып килә. Беләүче әби, мин үзем дә яшь чагымда от чабышларында катнаша идем диде.
Насырдинова Әнисә, мин һәр вакытта шулай атка бирәдер идем. Яшәрәк чагымда үзем дә тукай китәдер идем. Хәерем булсын. Исәнлегем Худаем бирсен, ярап буйрап. Атлар һәр вакытта йылый. Шуның өчен атларны җәләп мин бу сөлгене бирдем. Худаем әҗерен бирсен.
Беренче тапкыр Бугырслан Сабан туенда оракы да, сыра да сатылмады диде Мөхтәр Алтынбаев.
Бу Сабан туй бәйрәме безне көтеп алабыз. Шукадар бүтін халық туғандар келе районлардан, ауылдардан, балалар біле елісіп қойдалар екен шәһәрләрдән. Шатланып, гүрләшіп, шай біргә күрсіп, сияшіп, қалаймыз. Міне шуынсы қазір яқшы міне Сабан тойларында, әлгәрі бек үшілген халық шығылдандыр. Қазір міне үшілер алар ең халық бүтіністі айынық, қарынға сияшырға көңілді халық білен. Шай тұрып, ебілігіне көңілдеттір өткәріп кебіреміз.
Инде шәһәрләрдә, районнарда, авылларда үткәрелгән Сабан туйлар артта калды. Киләсе атнада 26 июнь көнне Оренбурда өлкә Сабан туе үтәчәк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сабан туйлары Казанда да узды якшәмбе көнне. 150 меңләп бәйрәм иткән гади халык арасында берничә халыкара һәм Русия вәкилчелекләре дә бар иде. Алар арасында Кувейт, Төркия, Казахстан рәсмиләре, Астрахан өлкәсе парламенты вәкилләре һәм җирле татарлар да бар иде. Сабан туйдагы рәсми һәм гайри-рәсми очрашулар турында Бикә Тимирова сөйли.
Рәсми сәфәр белән Татарстанга килгән Кувейт һәм Төркия рәсми вәкилләре очрашуларыннан соң мәйданнарга чыкты. Төркия парламенты һәм хакимияттәге фирка вәкилләре республика президенты белән Аккош күлендәге Сабанту чатырларының берсендә күрешеп сөйләште. Шулай ук бәйрәм көнне үткән ат чабышлары вакытында Заурбек Турсибеков белән очрашты. Казахстан вәкиле ғұмырымда көп сабантайлар көрдім, мұнысы иң шыны деп әйткен болған. Татарстан президенті өзінің ғадатын қалдырмай күніне бірнеше жерде бола. Рәсми шырашуларыны бәйрәм білән бірге бірләштіріп өткәрі, хәм башқа рәсми кішілерді оңа ярып, Қазанныңға бір жерінде, я екінші жерінде Сабантуй майданларынан бірсіннен-бірсіне көшіп жүрді. Бұйылғы Сабантуйда Астрахан парламенті вәкілләрі, Астрахан татар ұйымасы вәкілләрі де болды. Оларны Дәулет Шурасы рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин сатып жүрді. Астрахан думасы башлығы Александр Кылыканов жетекшілігіндегі төркім Татарстан парламенті белән хезмәттәшлікне дәвам иттерү өчен килгән. Сабантуйға чыкканчы Қазан Дәулет Шурасында Астрахан өлкәсе канун чыгару җыены һәм Татарстан Дәулет Шурасы арасында килешү дә имзаланды. Анда ике парламент арасында хезмәттәшлік тәртибе билгеләнде. Айрым алғанда, яқылар федерал қанунларға түзетмәләр әзірләгәндә үзара килештереп хәрәкәт итергә килеште. Шулай ук ике төбәктә гомер итүче халыкларның белем бирү, тел өйрәнү, милли мәдәни мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүдә катнашырга вәгъдәләр бирде. Без бу документ нигезендә Астрахан өлкәсе белән хезмәттәшлек итүне яңартабыз дип шәрехләде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе. Аның сүзләрен Татарстан парламентының матбугат хезмәте китерә. Астрахан думасы башлыгы Александр Кылыканов һәм татар оешмасы башлыгы Әнвәр Алмаев каенлыктагы Казан Сабантуен карап кайтты. Шулай итеп аларның үзләренең төбәк Сабантуе һәм Казанныкын чагыштырырга мөмкинлек булды. 2008 елда Астраханда федераль Сабантуй булган иде. Ул вакытта Татарстаннан бер очкычтулы артистлар һәм көрәшчеләр барган иде.
Казан Сабантуйларындагы очрашулар турында Бикә Тимерова сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Кыргызстанның Ош шәһәрендә хәрбиләр белән җирле кешеләр арасында яңа бәрелешләр булды. Кимендә 2 кеше үтерелгән, 20ләп кеше яраланган. Фергана.ру агентлыгы хәрбиләрнең анда киң күләм тентүләр үткәрүе кешеләрне кыйнавы турында белдерә. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утынбаева хәрбиләр белән очрашу өчен бүген Ошка килде. Русия мусульман оешмалары вәкилләре Кыргызстанның милләтара үтерешләр булган Джалалабад һәм Ош шәһәрләрендә булып Бишкәккә килде. Абдулвахит Ниязов, Домир Мөхетдинов һәм Огариф Сәйитов бу шәһәрләргә үзара үтерешләр кылган кыргызлар белән үзбәкләрне татулаштыруга өлеш кертү өчен килүләрен белдерде. Газпром башлыгы Алексей Миллер дүшәмбе иртән Беларуска газ җибәрүнең 15%-ка киметелүен белдерде. Мәскәү Беларус үз бурычын түләмәгән очракта бу кимету акрынлап 85%-ка җиткерләчәк дип кисәтә. Русия беренче яртыеллыкта җибәрелгән газ өчен Беларусның 192 миллион доллар бурычы бар дип тәкърарлый. Беларус сөйләшүләрен дәвам итү өчен якшәмбе көнне Мәскәүгә үз вәкилләрен җибәрде. Беларусның беренче вице-премьеры Владимир Симашко Минске Русиягә газ бурычларын 2 атна эчендә түләячәк дип белдерде. Ул шулай ук Русияның газ транзиты өчен Беларуска газ бурычы булуын таныганлыгын әйтте. Аның әйтүенчә, әгәр Беларуска 200 миллион доллардан артык транзит бурычы түләнсә, Беларус та Русиягә газ бурычын түләй алачак. Русияның Беларуска транзит бурычы булуын тану турында хәбәрчеләргә Газпром вәкиле Сергей Куприянов та белдерде. Польшада үткән вакытыннан элек президент сайлауда бер нәмзәттә тавышларның ярсыннан артыгын җыя алмады. Нәтиҗәдә 4 июльдә сайлауның икенче туры булачак. Беренче нәтиҗәләргә караганда, президент вазифаларын башкаручы парламент рәисе Бранислав Комаровский 41%, Йозын ышкыш казасында һәлак булган президентның игезәк туганы, элекке премьер-министр Ярослав Качинский 37% тавыш җыйган. Икенче тур сайлау Комаровский белән Качинский арасында булачак. Гыйракның дөньягындагы Шеркат шәһәрендә 2 шартлаудан 9 кеше һәлак булды, 18 кеше яраланды. Җирле хакимият әйтүенчә, корбаннарның күпчелеге полиция хезмәткәрләре. Бүген илнең дөньяк көнчыгышында утны өзүләргә ризасызлык белдерүче демонстрация эшләр белән полиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 13 кеше яраланды. Мамадыш район шурасының чираттан тыш утырышында район башлыгы Рөстәм Кәлимуллин мөддәтеннән элек вазифасыннан китүтте. Утырышта республика премьер-министры Илдар Халиков та катнашты. Мамадыш район башкарма комитетин жетеклеген Анатолий Иванов район башлыгы итеп сайланды. Рустам Калимуллин исә Бийектау районы башлыгы булачак. Узган атнада Яшыл Үзән районында да хакимият башлыгы алмаштырылган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Толырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Тапшыруынан Уфа яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстан югары уку йортларында татар төркемнәренең саны киметелергә мөмкин. Бүген бу мәгълүматны безнең хәбәрчебез тикшерде. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда елда уза торган мәгариф хезмәткәрләренең еллык конференциясе кебек үк сәламәтлек саклаучылар да менә инде 6-нчы ел үзләренең зур киңәшмәсен уздыра. Быел Улуфада узачак, аңа әзерлек барышы республика хөкүмәте утырышында тикшерелде. Онда әзерлек барышына бәйле акча күләмнәре дә яңгырады. Ул турыда хөкүмәт башы Раил Сарбаев ирештерде.
На эти цели запланировано выделить из бюджета Республики Башкортостан, небюджетных источников и бюджета городского округа город Уфа 1 миллиард 207 миллионов рублей. В том числе на капитальный ремонт учреждений здравоохранения города Уфы 230 миллионов рублей, на капитальный ремонт республиканских учреждений здравоохранения 100 миллионов рублей, на благоустройство Уфы 40 миллионов рублей, на оснащение медицинским оборудованием столичных учреждений здравоохранения 30 миллионов рублей. Оставшаяся часть средств направляется на проектирование, строительство и оснащение медицинским оборудованием 4 государственных учреждений здравоохранения.
Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев сүзләренчә, бу максатларда 1 миллиард 207 миллион сум акча бүленгән, шуннан 230 миллионы Уфадагы сәламәтлек саклау тармагына караган биналарны төзекләндерү өчен, республиканың сәләмәтлек саклау тармагына караган биналарны төзекләндерүгә 100 миллион сум, Уфаны төзекләндерүгә 40 миллион сум, дәваханә, хастаханәләргә заманча корылмалар алырга 30 миллион сум, калган акча республика казнасы исәбеннән яңа биналар төзү, аларның өлгесен эшләү кебек эшләргә китәчәк. Әлеге эшләр 31 августка тәмамланырга тиеш. Башкортстанның Берләшкән оппозициясенең координация шурасы Русиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Анда Башкортстан ягулык энергетика тармагын хосусилаштыруның канунлыгы һәм аны сатудан кергән 2 миллиардтан артык долларның кайдалыгы турында белешенгән иде. Ниһаят әлеге мөрәҗәгатькә генерал прокуратурадан җавап алынган. Анда шау-шу күтәргән ул хосусилаштыруның тикшерелүе әйтелгән, соңгы сүзне республика прокуратурасы әйтергә тиеш диелгән. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе бер китапны экстремист дип тапты. Ул Бенито Муссолининың фашизм доктринасы исемле китабы. Италия фашистлар фиркасы лидеры Муссолининың әлеге китабы Русиядәге экстремист китапларның федераль исемлегенә кертелмәгән иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан югары уку йортларындагы татар бүлекләре авыр хәлдә калды. Алдагы уку елында кайбер бүлекләр кыскартыла яки бетә. Татар теле һәм әдәбияты белгечләре әзерләүче иң төп уку йорты Башкорт дәүләт университетында быел читтән торып уку бүлеге бетерелә дип хәбәр иткән иделәр. Татар кафедрасы галимнәре ректорат белән сөйләшүләр алып барганнан соң зур булмаган җиңүгә ирешкәннәр. Татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаз Шайхулов. Элек көндезге бүлеккә 25, читтән торып уку бүлегенә шулай ук 25 студент кабул ителгән. Соңгы елларда әкренләп қысқарта келіп, ұзған еліні 15-15 қалдырылған, ләкін күндізгі бөлікке кірген 3 студент башқа оқу үртіна да документларын беру сәбәпле шында кеткенлер, нәтижедә ұзған ел күндізгі 15 орынға 12 студент қына қабыл етілген, шулық вақытта шеттен тұрып оқу бөлігіндегі 15 орынға бұл күндізгі бөлікті кемеген 3-ні қошып 18 еткен болғанлар шулай етіп, елегірек 2 бөлікті барлығы 50 студент оқыса, ұзған еліні 30-ға қолса, бұл 2 бөлікті 20 тұрып қолған. Тотар білгіштер әзірлеуші 2-ші юғары оқу үрті Башқұрт дәулет педагогия университетіндағы қалдар торында оқу үртінің тотар кафедрасы мүдірі филология фәннәрі кандидаты Фениса Ғафурова шуларыны хабар етті. Тек 15 кішілік күндізгі бөліп кіне қола. Озатлықтың аушылары шуны да иқтибарға олсын. Бұл құйыртының ректоры Райл Асадуллин, Ватаным есімлі тотар ұйышмасы рейсі, Башқыстан тотарлары конгресін жетектерге дағуай түшілерінің бірсі. Тотар кафедрасы мүдірі Фениса Ғафур ва сөзлерінше, тек бұйылға ғына болса да бөліклеріне соқларға керек еді. Шүнкі педагогия күлліетлері бойынша жүріп, абитуриентлар жетерлік тупланған болған Фениса Ғафурова. Башқұрт дәулет педагогия университетінің тотар кафедрасы мүдірі филология фәннәрі кандидаты Фениса Ғафурова болды. Әлігі мәселе бойынша 22 июнь Башқұрстан тотар конгресі башқарма комитеті мақсус жиылыш ұздырға жиына. Озатлық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган атнада татар телендә мәгълүмат бирүче тагын бер интернет сәхифәсе ачылды дип сөйләгән иде. Татар islam.ru сайтында халыкара һәм Россия хәбәрләрен, татар дөньясы яңалыкларын белеп була, аналитик мәкаләләр бар. Татар сайтлары артуына карамастан татарча мәгълүмат 40 котышкыч тар һәм башка телләрне белүчеләр төрле темаларга мәгълүмат эзләгәндә рус, инглиз, алман һәм башка телләрдәге сәхифәләргә күчә. Булай булгач кирәкме соң бул татар сайтлары? Бу хакта без Цюрих университетында аспирантурада укыган Казан кызы Диләра Сөләйманова белән сөйләштек. Диләра татарларның социаль шелтәрләрдә аралашуын өйрәнеп, кызыклы бер хисап әзерләгән. Сөйләшүне дә без ВКонтакте.ру сәхифәсеннән башладык.
ВКонтакте ул социаль шелтер һәм ул кешеләрне берләштерә. Мәсәлән, ВКонтакте аша син классташларны, дусларны таба аласың, һәм алар белән аралашырга була. Мәсәлән, син чит илләрдә булганда, яки алар чит илләрдә булганда, алар белән даими контакта булырга ВКонтакте бик нәрсә бик файдалы, бик зур, бик яхшы бер әйбер.
Диләре, ә менә татарлар өчен ул бик кызык һәм мөһим икән. Ни өчен татарлар үзләре өчен генә ниндидер татар Фейсбугы төземи?
Мин уйлыйм, шул Фейсбукның яки ВКонтактенең татар күчермәсен ясарга ул кирәк түгел. Анда мин мәгънәсен күрмим. Чөнки татарлар өчен генә вот шул дуслар рус сайты бар. Әм аның популярлыгы хәзер соңгы елларда кими. Минемчә, иң мөһим нәрсә ул ВКонтактенең яки Фейсбукның татар теле версияны булдырга. Аларны интерфейсларны татарча тәрҗемә итәргә. Һәм бу эш ВКонтакте да башланган иде, ләкин хәзер нишләптер сәбәпләр билгесез ул туктаган. Мин уйлыйм, бу эшне әлбәттә дәвам итәргә кирәк. Һәм мин үзем һәм минем дусларым да ВКонтакте татарча рәхәтләнеп кулланырлар иде.
Диләрә, хәзер сез русча сөйләшәсезме, язышасызмы ВКонтактеда?
Төрлечә була, төрлечә. Кайбер вакытларда русча, татарча да, инглишчә дә. Мин үзем Фейсбукның, Фейсбук һәм ВКонтакте дә бар. Фейсбукта күбрәк инглишчә һәм немецчә дә аралашам, а ВКонтакте инде күбрәк русча һәм татарча.
Менә синең ничә дустың бар ВКонтактеда?
Якынча 200 дустым бардыр. Фейсбукта 200-дан артык.
Менә ул 200 кешенең, 200 дустыңның ничәсен син реаль тормышта беләсең?
80-90% реаль тормышта беләм, һәм алар белән реаль тормышта да аралашам.
Син менә үз тормышыңда, көндәлек тормышыңда нинди татар сәхифәләрен укыйсың? Укыйсыңмы гомумән?
Әйе, Азатлык орг сәхифәсен бик яратам, бик яратып укым. Чөнки анда Татарстан буенча бөтен мәгълүматны алам, милли тормыш турында һәм башкалар. Татар информда күп кулланам, Татар информ сәхифәсен. Тагын нәрсә, Интертатта, аларда да татар версиялары бар. Кайбер шәхси блогларны да күп күрәм, күп карыйм. Мәсәлән, Live Journal-да, яки WordPress, татарча блоклар бара, вот шуларны.
Менә син татар интернетын өйрәнгән кеше буларак, нинди нәтиҗә ясадың? Менә татар интернеты кая бара, аның киләчәге бармы һәм кирәкме ул гомумән?
Татар интернет, әлбәттә, ул үсә бара. Һәм интернет кулланучыларының саны Татарстанда, илдә гомумән арта бара, һәм шулай да интернетның татар өлеше дә үсәчәк, минем уйлавымча. Ләкин татар интернет хәзер төрле юнәлешләрдә үсеп бара. Шул аерым әйткәндә, социаль челтәрләрнең һәм шәхси блокларды, Live Journal, WordPress соңгы елларда аларның популярлыгы бик арткан. Һәм тагын бер шундый феномен бар, мине бик шатлана. Бүгенге көндә интернет авылларга да керә башлады. Һәм күп авылларның һәм райцентларының да үз сайтлары бар. Бик кызыклы, бик кызыклы, бик яхшы сайтлары бар. Аннары икенче яктан да татар интернетның үсешендә хөкүмәтнең дә өлеше зур. Чөнки кызганычка каршы Татарстанда күп официаль хөкүмәт сайтларында татар версиялары юк. Булса да алар тулы түгел, яки аларны яңартып тормыйлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, вот хөкүмәттән дә күп нәрсә тора татар интернет үсешендә.
Ә менә сез татар яшьләре ВКонтактеда аралашканда, бер-берегез белән мәгълүмат алышканда, татар сәхифәләренә ссылкаларны, сылтамаларны бер-берегезгә еш бирәсезме?
Әйе, чынлап та бик еш бирәбез, төрле линклар, төрле ссылкалар, мәгълүматны аралашабыз. Әйе, ул бик безнең аралашуда иң зур роль уйнайт.
Мен билем ВКонтактеда түрлі түркімнер түзіп болам. Музыканы яратқан кишилер, яйса ниндидер әдебиятны, китапларны яратқан кишилер өзләре бір түркім түзіп аралаша. Һәм менә син үзеңнең хисабыңда язгансың, миндә татар қаны бар, яйса во мне течет татарская кровь дигән түркім, иң популяр түркімнәрнең берсе икән. Кемнәр бар ул түркімдә?
Бу түркімдә күбрәк татар яшьләре Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләрдән шул төркемгә керә. Анда күбрәк шул Татарстаннан түгел, чит яклардан, чит төбәкләрдән яшьләр аралаша күбрәк. Шуңа күрә анда аралашу да күбрәк русча бара. Һәм тагын да бу төркемләрдә яшьләр бар, катнашниклардан яшьләр бар. Татар-рус, яки татар-украин, яки татар башка милләтләр белән катнашниклардан балалары анда да шул төркемдә катнашалар.
Үзеңнең Швейцариядә менә бу язган эшең турында бу теманы ничек үзең уйлап таптыңмы, кемдер тәкъдим иттеме сиңа?
Юк, мин аны үзем уйлап таптым. Әмма минем төп тема, мин монда Цюрих университетында социаль антропология буенча диссертацияны язам, һәм төп тема минем Татарстанда мәктәп сәясәте һәм милли аң. Шул тема буенча эшлим, шул тема буенча диссертацияны язам. А интернет һәм ВКонтакте турында бу мәкалә минем диссертацияга да бик туры килә. Әмма төп тема түгел.
Диләра Сөлейманова Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлап Будапештта, соңыннан Германиядә укыган, хәзер менә Швейцариянең Цюрих шәһәрендә фәнни эш белән шөгыльләнә. Аның темасы Татарстанда мәктәп системасы һәм милли үзәң турында. Без аның белән аерым сөйләшергә килештек. Ә интернет дигәннән азатлык дулкыннарында һәр шимбә көнне интернеттагы татар сәхифәләре яңалыкларына багышланган Пәрәүз сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Аның элекке чыгарылышлары шулай ук безнең сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә нация Германиясе көчләренең Советлар Берлегенә бәреп кергән көн. Дәүләт тарафыннан тиешле игътибар булмау сәбәпле, Русияның кайбер төбәкләрендә бүгенге көнгә кадәр совет гаскәрләренең әле дә җирләнмәгән җәсәтләре ята. Новгород өлкәсендәге үлем үзәнендә генә меңләгән хәрбинең җәсәде җир өстендә. Русияның 50 өлкәсенең 30-нда сугыш барган. Бу 30 өлкәнең һәрберсендә 2-3 үлем үзәне булган. Солдат хатларын җыеп өйрәнгән журналист Рафис Мөгинов бу уңайдан үз тәкъдимнәрен Русия Дәүләт Думасына да юллаган булган. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Сугыш вакытында үлем үзәннәрендә гомумән теләсә кайда һәлак булган солдатларның күмелмәгән җәсәтләре Чаллыда яшәүче хәрби журналист Рафис Мөгиновны күптәннән борчый. Һәлак булганнарны җирләү, барлау эше белән җәмәгать оешмалары гына шөгыльләнә. Җәмәгать оешмалары бу эшне ахыргача башкарып чыга алмый, дип саный ул. Сугыш вакытында солдатның һәлак булуына караганда хәбәрсез югалуы хөкүмәт өчен отышлырак булган. Рафис әфәнде бу хакта да бераз мәгълүматлар туплаган. Аны тыңлыйк.
2002 елда
аргумента факты газетасының 18-ші санында неге жесетлеріні үзләмейбіз деген езмау басылып шыққан еді. Автор башта оқ, нишләп бейік ватан соғышы вақытындағы мінгінерше солдат жесетлері бүгінгәше көмілмәген деген сұру бері, әм оңа шынды жауап бері. Неміс оккупациясынан азат итілген районарда санитар мақсатларда жерлі халықына қырға хәлек болған соғышыларыны жерлерге шығаралар. Шынды шыралардан соң көп саны сумкалар, һәм шиләкләр, солдат медальоннары, документлар, шәхси әйберләр белән тула. Табылдылыклар хәрби комиссариатларга озатыла. Ләкин бу әйберләр барысы да югарыдан төшкән фәрман буенча юк ителәләр. Сәбәбе, берничә ветеран хәрби комиссарның искә алулары буенча экономик максатларда. Фронтта һәләк булучы сугышчының гаиләсе ой саен пособие алган һәм аңа өстәмә өлгәтләр бирелгән. Ә хәбәрсез югалганнарның гаиләләре буларның берсенең дә ала алмаган. Шундый саннар да бар. Сугыш азагында хәбәрсез булганнарның саны 9 миллион дип исәпләнгән. Менә дәүләт өчен пособиеләрдә экономия 300 миллион сум тәшкил иткән. Бу сумма ул вакытта бик тә зур булган. Шуның өчен Сталин да аннан соңгы җитәкчеләргә дә сугыштагы югалтулар турында дөрес саннарны күрсәтү файдалы булмагандыр инде. Дәүләт тарафыннан тиешле игътибар булмаганлыктан Россиянең Новгород, Волгоград, Ленинград, Смоленск, Мурманск һәм башка өлкәләрендә күп санлы совет сугышчыларының сөякләре күмелмичә ята. Йоқырларында ятып калган хәрбиләрнең мәетләрен эзләп табу, исемләрен ачыклау һәм аларны хөрмәт күрсәтеп йөрлөү белән җәмәгать оешмалары инде байтак еллар шөгыльләнә. Эзләнү экспедицияләрендә катнашучы истәбарлар бергә үз теләкләре белән чираттагы ял хисабына күп чиракта ял һәм башка чыгымнарны да үз кисәләре нән түләп киләләр. Алар елга 2 тапкыр изләнүләр үткәрәләр. Җир актарып сазлыкларда казынып, биредә башларын салган сугышчыларның сөякләрен, коралларын, шәхси әйберләрен җыялар. Соңыннан табылдыкларны зур саклык белән тәртипкә китерәләр, өйрәнәләр. Могҗиза белән сакланып калган солдат медальоннары документлары буенча һәлак булучыларның шәхесләрен ачыклыйлар. Изләнүләр белән алга таба да җәмәгать оешмалары гына шөгыльләнсә, бу бик тә мөһим һәм изге эш әле тагын күп тистә елларга сузылырга мөмкин.
Сугышта һәлак булып җирләнмәй яткан солдат җәсәтләренә дәүләт игътибарын юнәлтү максатыннан хәрби журналист Рафис Мәгынев Русия Дәүләт Думасы депутатларына мөрәҗәгать тә юллый. Аның эчтәлеге һәм алынган җавап хакында ул менә буларны сөйләде.
2009 елның июнь аенда әлеге проблеманы Дәүләт Думасында күтәреп чыгаруларын үтенеп, мин Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутатларына мөрәҗәгать иткән идем. Анда түбәндәге сораулар әйтелде. Бөек Ватан сугышы кырларында башларын салган һәм бүгенгәчә хәбәрсез югалганнар исемлегендә йөрүче хәрбиләрнең җиргә индерелмиш ятучы җәсәтләрен эзләп табуны, шәхесләрен ачыклауны хөрмәтләп күмүне һәм шуларга калдырып барлык чыгымнарны тулысынча дәүләт финанслый. Икенче, изләнү отрядлары эшчәнлеген киңәйтү максатында Россия оборона министрлыгы изләнүчеләренең даими эшләүче махсус хәрби берләшмәсен оештыра. Элек төзелгән изләнү отрядлары белән бергә эшләүдән тыш әлеге берләшмә үз эшчәнлеген Шик буе районнарында һәм җәмәгать оешмаларына керергә рөхсәт ителмәгән башка урыннарда алып бара. Өченче, хәлак булган хәрбиләрнең табылган җәсәтләрен якыннары теләге буенча туган якларына кайтарып күмү чыгымнарын дәүләт шулай ук үз өстенә ала. 4-нче. Изләнү отрядлары тарафыннан табылган сугышчыларның җәсәтләрен хөрмәт күрсәтеп йөргә индергәндә, гадәттә христиан дине вәкилләре генә катнаша һәм үзләренең йолаларын үткәрә. Һәлак булган сугышчылар арасында мөселман солдатларының һәм офицерларының да күп булуын истә тотып, изләнү отрядлары составына мөселман дине вәкилләрен дә кертергә.
Рафис әфәнде, менә шушы инде моннан бер ел элек мөрәҗәгать иткән хатыгыз сезнең менә шушы Дәүләт Думасына барып җиттеме һәм инде барып җиткән булса алынган җавап нинди?
Россия Дәүләт Думасына мөрәҗәгать иткән минем язма билгеле Дәүләт Думасына барып җитте, аны уланда каралган. Миңа Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозовтан җавап та килде. Анда кыскача гына әйткәндә шундый җавап сүзләре бар. Сезнең хатыгыз алынды һәм игътибар белән өйрәнелде һәм ул Дәүләт Думасының ветераннар буенча комитеты җитәкчесе Николай Дмитриевич Ковалевка закон чыгару эшчәнлегендә куллану өчен тапшырылды диелгән. Башка җавап булмады һәм бернинди эшчәнлектә әле мин сизмәдем.
Чаллыда яшәүче хәрби журналист Рафис Мәгынев 45 елдан артык солдат хатларын туплау, өйрәнү, аларны матбугатта бастыру белән шөгыльләнә. күптән түгел аның солдат хатларына багышланган «Сез ки газизләр» дигән китабы дөнья күрде.
Хатларны җыеп өйрәнгән журналист Рафис Мәгинов белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Русиядә иртәгә сугыш башлануы уңаеннан төрле матәм чаралары үтәчәк. Бүген журналист тикшерүләре идарәсе сугыш башлану көненә багышлап Петербурда ватан өчен Сталинсыз дигән шигарьләр иде. Безне таңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернет адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Кармаш болдым, сау болыңыз.